Kapitulli 4.
Kështu, gjithkusht të na shoh si shërbëtor të Krishtit dhe si kujdestar të fshehtave të Perëndis. Ajo që kërkohet nga kujdestarët është të jenë besnik. Sa për mua, nuk ka shumë rëndësi nëse gjykojmë nga ju apo nga ndonjë gjyq njerëzor dhe madje as vetë unë nuk e gjykoj veten. Ndërgjegja nuk më qorton për asgjë. Por nuk është kjo që më bën të drejtë, sepse gjykatësi im është Zoti. Prandaj, mos gjykoni para kohe derisa të vijë Zoti që do të nxjerrë në dritë të fshehtat e errësirës dhe do të zbulojë dëshirat e zemrës. Atëherë, gjithsej cili do të marrë lëvdimin e vet nga Perëndia. O vëllezër, këto gjëra që ju thash për veten dhe për Apolin, ju a dhash si shembull, që të mësoni kuptimin e thënies sa është shkruar dhe jo më shumë, dhe që të mos krenoheni me njërin e të idhni poshtë tjetrin. Çfarë të dallon nga të tjerët? A nuk ti ka dhënë tjetër kush të gjitha ato që ke? Nëse i ke marrë nga Perëndia, përse mburresh si të mos i kishe marrë prej ti? Tani që ngeni ngopur, tani që ngeni të pasur, tani që ngeni bërë mbretër pa ne. Ah, si kur të ishit bërë mbretër që të mbretëronim edhe ne me ju. Unë mendoj se Perëndia në ka vënë ne apostujt në vendin e fundit. Në ka bërë si të dënuar me vdekje, sepse jemi bërë gazi i botës, i engjive dhe i njerëzve. Kështu, për shkak të Krishtit, ne jemi të marë, ndërsa ju të menshur. Ne jemi të dobët, ndërsa ju të fort. Ne jemi të poshtëruar, ndërsa ju të nderuar. Sot e kësaj dite ne kemi uri, kemi etje, jemi të zhveshur, në rajnë me shuplaka, e endemi pa shtëpi dhe lodhemi duke punuar me duar tona. Kur na fyein, bekojmë. Kur na përndjekin, durojmë. Kur na shajnë, përgjigjemi me mirësi. Jemi bërë si plehrat e botës dhe ende jemi si fundërinët e njerëzve. Këto nuk ju a shkruaj për t'ju turpëruar, por për t'ju këshilluar si bijë të mi të dashur. Edhe sikur të kishit me mira mësues për besimin në Krishtin, nuk keni shumë etër, sepse jam unë ai që ju ktheva në besimin e Krishtit Jezu me anë të Ungjillit. Prandaj, ju kërkoj të ndiqni shembullin tim. Për këtë arsye ju dërgova Timoteun, që është biri im i dashur dhe besnik në veprën e Zotit. Ai do t'ju kujtojë parimet e mia për jetën me Krishtin Jezu, ashtu siç u mësoi unë njerëzve në çdo kish. Disa nga ju filluan të krekosen duke menduar se nuk do të vijë tek ju. Por do të vijë së shpejti në dash Zoti, dhe ata që krekosen do t'i njohë nga çfarë janë të Zot të bëjnë e jo nga fjalët. Mbretëria e Perëndis nuk duket nga fjalët, por nga fuqia. Çfarë doni? Të vijë te ju me thupër apo me dashuri dhe me shpirt butësie?